Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Топурак жерди кантип сактайт?
Башкача айтканда, жер бул ошол көмүртектин банк болуп эсептелет да, сактоолоочу банкы. Эгер канчалык жер деградация, канчалык жер талкаланса, ошончолук көмүртек жерден ошол эле көмүр кычкыл газы формасында сыртка чыгат да.
1 сантиметр топурак пайда болуш үчүн канча жыл керек?
Бизде шарттарда кем дегенде эле 100 жыл керектелет 1 сантиметр топурак пайда болушуна.
Жалбырактар топуракты да, абаны да сактайбы?
Негизи ошол жалбырактарды эле жер бетине каттатып, жана мульча деп коет. Мульча деген ошол жер бетиндеги нымдуулукту кармап турат да.
Топуракта эс тутум барбы?
Азыркы деңгээлде биз аны түшүнбөйбүз. Азыркы деңгээлде азыркы илимдин жетишкендиги менен.
Жерене подкастында бүгүн ушул суроолорго жооп издейбиз. Бириккен улуттар уюму 5 декабрды эл аралык топурак күнү катары белгилеп келерин эске сала кетели. Бүгүнкү коногубуз топурак боюнча адис, илимпоз Таалай Мамбетов болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Таалай мырза, айта кетсеңиз, топурак таануу адистери кимдер? Алар эмне иш кылат? Өз ара ичинен да бөлүнүшөт турбайбы бир нешеге?
Негизи ооба, топурак таануу же болбосо орусча айтканда почвовед деп коет. Топурактын жалпы структурасын, түзүлүшүн, ичине кирген баягындай элементтерди, жалпы эле топурак жөнүндө, жалпы эле илимди изилдеген адистер да. Албетте алар ичинен бөлүнөт да. Сырттан билбеген киши үчүн топурак десе баягы бир эле киши бардыгын билип, бардыгын түшүнөт го деп ойлойт да. Бирок ичинен топурактын структурасы боюнча өзүнчө адистер болот. Химиялык эле түзүлүшүн изилдеген адистер болот. Биологиялык жандыктарды, микроорганизм болобу же курт кумурскалар болобу же топурактагы ошолорду изилдеген боюнча өзүнчө адистер болот. Азыркы учурдагы мисалы жанагы спутник сүрөттөр менен иштеген ГИС специалист деп коет эмеспи? Ошолордун дагы топурак менен изилдеген өзүнчө адистери болот. Андан сырткары айыл чарба багытында кадимкидей эле топурактын түзүлүшүн жана өсүмдүктөр керектүү компоненттерин жана башка ошого байланыштуу суроолорду изилдеген дагы өзүнчө адистери болот да. Ар бирөөсүнүн өзүнчө эмелери да, багыттары бар десек.
Сиздики кайсы багытта?
Меники жалпысынан физиология, өсүмдүктөрдүн физиологиясы да. Бирок ошол физиологиясынын ичинде өсүмдүктү топурактан бөлүп алып кароого мүмкүн эмес да. Албетте топуракты баары деле изилдейсиң, баары деле карайсың да. Акыркы убакытта көбүнчө фокус бурган жерим бул топурактагы көмүртек да. Органикалык көмүртек деп коет. Азыркы аябагандай актуалдуу маселелердин бирин ошол жакта көп изилдөөлөрүмдү кылып аткан учурда.
Көмүртекпи же көмүр кычкыл газыбы?
Жок, көмүр кычкыл газы деген бул ошол мисалы өсүмдүктөргө керектүү компонент да, өсүп өнүгүү үчүнчү. Ошонун ичинде көмүртек, бирок көмүртек албетте көмүр кычкыл газы формасында да. Бирок жалпысынан көмүртек деп коет, топурактын көмүртеги деп коет да. Ал өз ара органикалык жана органикалык эмес болуп бөлүнөт, бирок көбүнчө ошо органикалык көмүртек деп изилдейбиз да анычы.
Негизи биз топуракты мындай чаңдай эле карап коебуз да. 1 сантиметр топурактын пайда болушу үчүн мисалы канча жыл кетет? Топурак эмнеден пайда болот?
Албетте бунун астында же болбосо артында көптөгөн процесстер жатат. Негизи топурак бул эки компоненттен турат десек болот. Биринчиси бул тирүү жана экинчиси жансыз да. Кооз угарында жөнөкөйлөр өзлөрдүн жумушун баштап, анан бетинде курт кумурска, микроорганизмдер пайда болуп, алардын чириндилерин, баягы калдыктарын иштетип, өсүмдүктөрдүн пайда болушуна өбөлгө түшөт да. Анан жалпысын айтканда бул биология менен геологиянын ортосунда пайда болгон затта топуракчы бул. бир сантиметр деп атпайсызбы? Бул баягындай аябагындай кызык суроо. Мисалы, бир сантиметр топурак бардык жерде бирдей убакыт албайт да. Мисалы, Кыргызстандын эгер шартын алсак, биз тоолуу мамлекетпиз. Чөл, жарым чөл деген беребиз да зонагачы. Биз жакта негиз эле топурактын пайда болуусун көбүрөөк убакыт алат да, узагыраак. Биздей шарттарда бир кем дегенде эле 100 жыл керектелет бир сантиметр топурактын пайда болушуна. Мисалы, жанагындай чөл аймактарда ал 300 жылга чейин алышы мүмкүн да убакыт. Ал эми тропикалык жанагындай жаратылышы жанагындай бай жерлерде процесстер тезирээк жүрүчү шарттарда ал орто эсеп менен 50-60 жылды кем дегенде эле убакыт алат да бир сантиметр топурак.
Бул жана джунгли токойлор өскөн жерлер.
Тропикалык шарттарда ысык жанагындай нымдуу органикалык заттар батырак чирип, батырак ажыраган шарттарда да. Көбүнчө топурактын үстүңкү бети бул жана гумус деп коебуз. Бул ошо органикалык чириндилердин, органикалык калдыктардын негизинде пайда болгон катмал да.
Чөп жардын, жалбырак.
Чөп жар, тирүү организмдер бая өлгөндөн кийин баары эле биз ажырайбыз да. Компоненттерге десек, ошол компоненттердин ажыроосуна жараша калат да.
Бир окумуштуунун жазганын окуп калдым. Топуракты ал ландшафттын эс тутуму деп атаптыр да. Ошол аймактын дагы кубулуштун баары биз буга чейин канча бир миллион жылдагы ошо топурак аркылуу билсе болот депчи.
Ооба, орусча летопись деп коет го, жердин тарыхы да. Негизи эле топуракты изилдөөдө катмарлап изилдейт да. Көп жылдан бери жашаган бакты деле кыйгандан кийин бетинде шакекчелер болот го. Ошол шакекчелин негизинде окушат го, бул бак кайсыл убакытта жана кандай шарттарда өсүп өткөн. Ошондой эле топурактык ошондой эле эмелер болот да, катмарлары. Суу ташыганбы, же болбосо тоолор жарылып ошол жерден лава куюлганбы, же болбосо ошол жер жакта элдер жашап, жер айдоо, айыл чарба менен алектенгенби, ошонун баардыгы жер бетине кадимки ийиз катары эле калат да. Ошону адистер кадимкидей эле чечмелеп, талдап жана жер кандай информация алып жүргөнүн баардыгын окуп чечмелесе болот.
Топуракта 15 же 18 химиялык элемент бар экен да. Анан алар эмне милдетти аткарат?
Табигый топуракта, жаратылыш топуракта болгон элементтер бул жер кыртышына жайгашкан элементтер да. Аларды жалпысынан мисалы эки чоң топко бөлүшөт. Мисалы макро жана микроэлементтер депчи. Макроэлементтер балким уккандасар азот, фосфор жана калий деген элементтер болот. Азот, фосфор, калий деген бул эң негизги ошо топурактын түптөлүүсүнө жана ден соолугуна таасир этчү элементтер да, ошолордон турат да. Ошолордун эң биринчи көрсөткүчтөрүнөн мисалы айыл чарба өсүмдүктөрдү өстүрүүдө дагы анализ жүргүзүп ошол элементтердин курамына же болбосо ошол элементтердин көлөмүнө жараша иш кылыш керек да. Андан сырткары микроэлементтер дагы, көптөгөн микроэлементтер бар: цинк, темир, марганец, магний деген сыяктуу элементтер бар. Ал ошо өсүмдүктөрдүн ички кандайдыр бир химиялык процесстеринде олуттуу роль ойногон элементтер болуп саналат да. Кызыктуу факт катары айтып кетсем, мисалы өсүмдүк негизи жерден болгон 2% өзүнүн көлөмүн алат да, жердин топурактанчы. Калган 98% көлөмүн суу, көмүр кычкыл газ жана күндүн жардамы менен. Бирок ошол 2% деле 2%сыз өсүмдүк өсүп өнүгө албайт да. Ошол 2% аябагандай маанилүү олуттуу роль ойнойт да өсүмдүктүн жашоосунда.
Сиз айтып атпайсызбы жанагы азот, калий, фосфор депчи? Аларды мисалы жер семирткич катары чачып атышпайбы? Анан бирок зыяндуу деп жатышат да, баягы жер кыртышын бузат деп. Ошондо кандай болуп калат?
Оң жана терс жагы бар да. Дарын деле адам баласы туура колдонсо ал бизге пайдасы эле да, оорулардан, дарттардан айыкканга жардам берет. Көзөмөлү жок ичүү дегенде эле бизге өзүнүн зыянын келтирет да. Бул жерде деле ошондой кеп да. Минералдык жер семирткичтер деп коет. Бул ошол биздин жерди, анын ичинде өсүмдүктөрдүн тез өсүп өнүгүү жана көп түшүм алууга жардам берүүчү элементтер да. Ошол эле азот, ошол эле калий, ошол эле фосфор. Анын баары жерде бар, бирок биз ошону тездетип өзүбүзгө батыраак колдонууга аракеттенгенден чоң колдонулат да. Эгер аны ченеп колдонсок, албетте ал түшүмдүүлүктү жогорулатат. Ал өсүмдүктүн ден соолугун чыңдайт жана башка пайдалуу нерселерди берет да. А бирок туура эмес колдонсок, ашыкча колдонсок же болбосо кандайдыр бир карабай туруп эле колдоно берсек, анда албетте ал өзүнүн зыян кесепеттерин алып келет. Мисалы жердин кычкылдануун көтөрөт, жер топурактын структурасын бузат, жер астындагы сууларды же болбосо тегеректеги көлчүктөр болобу же башка бир суу объектилерби ошолорду булгайт. Андан сырткары өсүмдүктүн дагы курамына ашыкча топтолуп, ал акыры биздин дасторконго келип, биз аны жегенде биздин организмге түздөн түз терс таасирин тийгизет. Ошол эле фаонун
дүйнөлүк азык түлүк.
Ооба, туура дүйнөлүк азык түлүк уюмунан ошону берген отчёттордон кайрылсак, мисалы дүйнөдөгү фермерлердин ар бир төртүнчүсү ушул минералдык жерсемиткичтерди ашыкчасы менен колдонот да, алардын оюнча көбүрөөк салсам көбүрөөк батыраак түшүм алам жана көбүрөөк түшүрүм алам деген ойдо да. Өсүмдүктөр өзүнө керектүү эле көлөмдү жана өзүнө керектүү гана эмени алат да.
Зыян келтирбей турган био жерсемирткичтер жөнүндө сөз болуп келет эмеспи?
Баарыбыз эле мисалы айыл жергеде өскөнбүз да. Айыл жергеде көбүнчө дасторкондон калган мисалы ошол жер жемиштердин калдыктары. Эми башка жерлерди билбейм, мисалы мен өзүмдүн мисалымды айтайын. Биз картошколу, алмаолу кандайдыр эмелер калып калса, калдыктар калып калса, аларды жөн эле ыргытып ийбей, эгер үйдө мал болсо албетте малга берилет, болбосо жана атайын жерге кичинекей чуңкур казып ошол жерге сактачубуз да. Анан аны үстүн жаап койсоң бир жылдан кийин ал чирип курт кумурсканын жардамы менен мисалы. Анан жанагындай биогумус деп коет, ошого айланып калат да, же болбосо биологиялык жерсемиткич да. Бул бирден бир эмес да, жолу да. Биологиялык жерсемиткич бул өзүнөн өзү эле жаратылыштан келген эле затты кайра өзүнө колдонуу да. Анда эч кандай минералдык же башка кошумча сырттан келген химиялык кошумчаларды кошконун кажети жок да, ошону өзүн колдонуу бул.
Бириккен улуттар уюму 2015-жылы топурак жылы деп жарыялаган экен. Анан акыркы маалыматтарды карап көрсөм, жер бетинин 40% деградация болгон. Демек, топурагы жок калган деген мааниде да, күрдүү топурагы жок калган деген.
Ооба, туура, деградация деген бул топурактын өзүнүн асылдуулугун, өзүнүн керектүү касиеттерин жоготуу деген сөз да. Мисалы, ал жердин үстүндө эми баягы топурак биз үчүн эмне үчүн керек? Бул топурак деген азык түлүктү алуу, жөнөкөй тил менен айтканда курсакты тойгузуу үчүн колдонулуучу инструмент да топуракчы. Дүйнө жүзүндөгү 95% азык түлүк топурактан келет да. Керек болсо жанагы эт жебеген вегетарианистер үчүн өндүрүлүүчү эт дагы топурактан келет да. Анткени топуракта жанагы чанактууларды өстүрөбүз, анан чанактууларды иштетип туруп, анан ошондон эт алабыз да. Мисалы соя же болбосо төө бурчак болобу, ошолорду иштетип андан кийин эт алабыз да. Бирок канткен күнү дагы топурак жок биз мисалы жашообуз болбойт да. Деградация деген бул ооба, бул топурактын өзүнүн жанагындай функционалдык касиеттерин жоготуу жана ошонун үстүндө кандайдыр бир өсүмдүктөрдү өстүрүү же болбосо пайда алуусу жок болуп калат да. 40% жакындап калды. Мисалы Кыргызстан боюнча статистиканы алсак, Кыргызстандагы 30% жакын айдоо жерлер азыркы күндө деградация астында да. Жайыттар болсо 50% ашыгы деградацияга кабыл болгон да азыркы учурда. Бул тенденцияны токтотпосок, анда кийинки бир 20-30-40 жыл аралыгында чын эле чоң көйгөй пайда болот. Азыр деле көйгөй чоң, бирок азыркы учурда баягы Бириккен Улуттар Уюмунун тарабынан киргизилген жанагындай программар degradation land neutrality дегенчи, бул жердин деградациясынын нейтралдуулугун жогортулатуу деген эме программа. Ал программанын алкагында 1 гектар жердин деградация болсо, ошого жараша 1 гектар жерди калыбына келтириш керек деген эме коюлганда максатчы. Ошонун алкагында мисалы биз ошол эмени кармаш керекпиз да, принциптичи. Канчалык жерди биз талкаласак, ошончо жерди калыбына келтиргенге аракет кылыш керекпиз да. Эгер биз кийинге чейин да ушундай бир жакшы жашап кетебиз десекчи.
Жер эне.
Жер эне.
Сиз Жер эне подкастын угуп жатасыз. Анда биз топурак жана анын адам баласынын жашоосундагы мааниси тууралуу адис менен маектешүүдөбүз. Подкасттын коногу топурак боюнча адис илимпоз Таалай Мамбетов.
Жер эне.
Жер эне.
Жанагы айтпадыңызбы, топурактагы көмүртекти изилдеген адисмин депчи. Мен бир маалымат окуп калдым да, топурак азайганда көмүр кычкыл газы абага көбүрөөк чыгат депчи. Анан ошондо жердин астындагы газдары чыгып кетеби, же абанын балансы бузулабы?
Бул аябагындай орчундуу көйгөй баягы суроо узаткан. Азыркы учурда бул бирден бир дүйнөлүк көйгөй. Мисалы ошол эле климаттын өзгөрүшү, жанагындай көмүскө газдардын пайда болушу деп атпайбы, ошолордун баары ушул азыркы көтөрүлгөн суроо менен байланыштуу да. Топурактагы көмүртектин сакталышы ошо топурактын структурасынын ден соолугуна жарашат да. Жана биз илгертен бери эле жерди айдоодо маани берчү эмеспиз да. Жерди айдап жыл сайын эле мисалы күзүндө айдап, жазында кайра ага эгип түшүм алып эле ушинтип эле күн көрүп келатканбыз да. Бирок баягы 80-жылдардан баштап чет мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде изилдөөлөрдүн негизинде такталган да, жер айдоо жана башка ушундай сыяктуу жерге зыян келтирүүчү иш чаралар ошол көмүртекти, топуракта көмүртекти бошотот экен да. Бошотуп ошол көмүртек кадимки эле атмосферага салымын кошот да, атмосферага чыгат да. Топурактагы көмүртектин көлөмү атмосферадагы жалпы жана ошол эле жер бетинде өскөн өсүмдүктөрдүн жалпы көлөмүнөн 2-3 эсе көп да. Башкача айтканда, жер бул ошол көмүртектин банкы болуп эсептелет да, сакталоочу банкы. Эгер канчалык жер деградация, канчалык жер талкаланса, ошончолук көмүртек жерден ошол эле көмүр кычкыл газы формасында сыртка чыгат да. Сыртка чыкканда ошол эле дүйнөлүк температуранын көтөрүлүшү, ошол эле жана көмүскө газдардын пайда болуусу ошолор түздөн түз эме салат да, салым кошот да. Мисалы жыл сайын Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрө программасынын отчетуна ылайык, жыл сайын топурак 5 гигатонна көмүртекти сактоого мүмкүнчүлүгү бар да. 5 гигатонна деген бул бир жылда дүйнө жүзүндөгү болгон транспорт бөлүп чыккан көмүр кычкыл газдын көлөмүнө барабар да. Ошо элестетсеңер канчалык көлөмдө. Топуракты туура асылдуулугун жана курамын туура колдонуп баягындай талкалабасак ошого мүмкүнчүлүк берет да. Ошо талкалоонун бирден бир жолдору бул азыркы жаңы методикаларды колдонуу да. Жанагы балким уккандырсыңар, англис терминологиясын айтканда zero tillage деп коет. Жерди айдоо эмес, атайын механикалык жабдуулардын жардамы менен айыл чарба өсүмдүктөрүн жерди айдабай туруп өстүрүү. Же болбосо жана севооборот деп коет орусча. Сидерата деп коет. Сидерата деген бул атайын өсүмдүктөрдүн түрлөрү да, ошол эле жанагы беде. Бедени тургузуп, ошо беденин жанагы чанактуулардын эмеси бар эмеспи эле өзгөчөлүгү, атмосферадагы азотту атайын тамырдагы бактериялардын жардамы менен фиксациялап топуракты байытуу да, ошол. Жана жердин бетин кагыратып эчтекесиз калтырган болбойт да. Негизи жердин бетин жок дегенде дайыма бирдеңке менен каптап туруш керек да. Өсүмдүктөр болобу же өсүмдүк калдыктар болобу, жердин бети ачык калбаш керек да. Жердин бети ачык калган сайын ошол сырткы кубулуштардын таасири астында күндүн, жаан жана башкалардын астында ошол топурактын структурасы бузулуп, ичиндеги ошол эле көмүртек эмете баштайт да.
Жалбырактарды шаарда мекемелердин астында какырайтып шыпырып салганыбыз туура эмес турбайбы?
Ооба, биз азыркы эми кийинки учурларда Кудайга шүгүр баягы ар кайсыл мыйзамдар алкагында аларды жок дегенде жакпай калдык, өрттөбөй калдык да жалбырактардычы. Буга чейин негизи ошол жалбырактарды эле жер бетине каттатып жана мульча деп коет. Мульча деген ошол жер бетиндеги нымдуулукту кармап турат да. Жана өзгөчө жаз мезгилде күн тез ысып кетет го, ошондо эгер жер бетинде кандайдыр бир өсүмдүктөрдүн калдыктары эле же болбосо жалбырактар болсо, ошол жер бетинде үстүндөгү жанагы нымдуулукту көзөмөлдөп кармап турат да, баягы суга маалы келгенге чейинчи. Андан сырткары ушул эле жалбырактар топуракка органикалык жер семирткич катары эле өзү колдонуп келет да негизи.
Акыркы кезде могу туздуу жерлер пайда болуп турду. Ал туздар кайдан келип атат? Туз эмнеден улам пайда болуп атат?
Туз негизи эле жаратылышта бар элемент. Албетте топуракта туздун ар кандай жолдору болот да пайда болуунчу. Мисалы баягы энелик топурак деп коет, материнская порода, энелик породасы деп коет да. Эгер энелик порода мисалы илгери ал жерде деңиз же океан болуп, анан ал жер кургап калып, андан кийин ал жерден деңизден океан кетип калып, ошол жакта туздан барып ошол топуракка калып калып эметсе, кийин ал жер айланып өйдөгө чыгышы мүмкүн да. Же болбосо туура эмес, эми азыркы учурда көбүнчө туура эмес агротехника да. Топурактагы улам сууну өзгөчө ашыкча колдонулганда жанагы саздак жерлер бар болуп, а биздин климат ысык да, ысык климатта суу баттыраак бууланып кетип, ошо суунун курамындагы туз жердин астына калып берет да. Анан жер астына негизи туз жердин астына кириш үчүн аны кайрадан чоң көлөмдөгү суу менен жууп тазалаш керек да. Андан сырткары биздеги Борбор Азиядагы суулар көбүнчө минералдашкан суулар да. Суарганда ошо минералдашкан суу менен суарып, ошол жакта курамында мисалы кальций, калий жана башка туздары, хлориддер ошолор эметет да. Топуракта калып суу өз өзү бууланып ошо топуракта туздар калып алардын концентрациясы жыл өткөн сайын өсүп анан акыры жана сиз айткандай шор жана андай топурактын туздуулугу көтөрүлүп саланчактап коет орусча ошондой немелер пайда болот да топурактарчы ал топурактарда бир нерсе өтүүдү өстүргөнгө аябагандай оор да өсүмдүктөр өспөйт анткени алар андай шарттарга туруктуу боло алышпайт да туруктуулук бере албайт да орто эсеп менен өсүмдүк 1 грамм 1.5 грамм литрине туз болсо сууда ошого өскөнгө жакшы да эми өсөт дегеним да андан көбүрөөк боло баштаганда өсүмдүктүн уже өсүүсү кыйнала баштайт да мисалы кыргызстан эмес орто борбо азиядагы суунун орточо туздуулугу мисалы 2.5 грамм литрине түзөт да ал өсүмдүккө аябагандай чоң стресс алып келип өсүмдүк акыры же болбосо толугу менен өнүгүп же болбосо ойдогудай түшүм бербейт же болбосо такыр эле өспөйт да
анда эмне чыпкалаш керекпи эмне кылыш керек
туура агротехниканы колдош керек мисалы жанагындай биздин эле чүй өрөөнүндө мисалы ушул эле ылдыйкы баягы манас айылы деген жана ылдыйкы жактарда жанагы саздак жерлер бар го ошол жерде дренаж деп коет жана сууну жердин астынан чыгаруучу атайын системаларды илгери бар болчу азыр ошолорду жаңыртып тазалап ошол жер астындагы суунун деңгээлин түшүрүш керек да анткени ошо жер астында суунун деңгээли бийик болгон сайын ошол менен кошо туз дагы келет да ошону калыбына келтирсе болот талааларды сууарганда дагы ченеп сугарыш керек да баягы ашыкча эле былчылдатып эле сууну жая бербейчи же дагы бир жолу бул жанагындай тамчылатып сугаруу мүмкүнчүлүк болсо тамчылатып сугаруунун эң чоң пайдасы бул даректүү сугарылат да өсүмдүкчү то есть силер башкача айтканда жанагындай жайып алып сугарбайсыңар даректүү сугарганга мүмкүнчүлүк болот да эми баардык эле культуралар даректүү сугарганга мүмкүн эмес бирок мисалы ошол эле жүгөрү мисалы ошол эле картошка сыяктуу өсүмдүктөрдү айыл чарба даректүү сугарганга мүмкүнчүлүк бар да андан сырткары атайын өсүмдүктөр бар ошол жердеги туздарды соруп алат да өзүнүн курамына жерди тазалаш үчүн 1-2 жыл ошол өсүмдүктөрдү өстүрүп топурактагы туздун концентрациясын азайтса болот да
жер астындагы сууларды нормада кармап туруш үчүн сугарыш керек анан ал бууланыш керек жамгыр жаашы үчүн деген да пикирлер бар го тамчылатып сугарууда андай эффект болбойт дегенчи
ооба эми ар кандай пикирлер болот өзүнүн баягындай оң жана терс жерлери болот да ар бир эле ыкманынчы анын ошол даректүү кайсыл жерге колдонулат ошого жараша иш кылыш керек да кайсы жер жерин кандай структурасы кандай жер астында суу жакынбы же жакын эмеспи топурактын структурасы кандай жана башка ошо сыяктуу нерселерин изилдеп туруп андан кийин ошого жараша ыкманы колдонуш керек да жөн эле баягы болот десе эле бардык жерге колдоно бербейчи
демек баягы элди дыйкандарды окутуш керек турбайбы билим керек турбайбы э
албетте
илим менен чечиле турган маселе турбайбы
бул ооба
шамал бул тонналаган топуракты учуруп кетет да эми мектептен деле окубадыбы элек
ооба
анан талааларга илгери бак дарактарды тигип коюшчу да азыр эми алар деле азайып калыптыр ошо топуракты сактоонун кандай ыкмалары бар батышта топуракты жаап коюшат дейт да мындай башка да ыкмалары барбы
илгери эмес эми совет союз убагында көбүнчө жана сиз айткандай токой кичинекей токойчо же токой аралчаларын куручу да талааларын жээктетипчи анткени бул шамалдан баягы сактайт депчи албетте бул дагы жакшы ыкма бактарды же болбосо бийик эмес жапалдаш бак дарактарды тигип ошолордун жардамы менен талааларга шамалдын кесепетин азайтуу да азыркы учурда деле көптөгөн эмелер бар ыкмалар бар ошонун ичине ошол эле жана буга чейин жогоруда мен айткандай ошол эменин талаанын үстүндө кандайдыр өсүмдүктөрдүн калдыктарынчы баягы биз кантебиз баягы көнгөн адат менен мисалы буудай болобу арпа болобу аны чаап алгандан кийин берки сабагын болсо саман кылабыз түк катары баягы малга бериш үчүн колдонуп атпайбызбы ал эми чет жакта көбүнчө аларды мага калтырат да ушу талаанын үстүндөчү анткени ал ошол эле топурактын сиз айткандай шамалдан көтөрүлүп аны алып кеткенден сактайт да
картошканын сабагын дагы
ошондой сыяктуу картошканын сабагын өзүнөн калган эле калдыктарды кайра эле биринчиден ал физикалык жанагындай сактоо шамалдан экинчиден кайра эле ошол өзүлөр чиригенден кийин жер семиртич катары колдонуу да ошондой андан сырткары атайын жана мен айттым го сидерат деп коет өсүмдүктөрдүн түрлөрү да ошол эле беде же болбосо люпин жана башка сыяктуу өсүмдүктөрдү атайын отургузуп ошол жердин бетин сактоо максатында дагы бир жолу жерди толугу менен айдаган практикадан бир аз арылуу да эгер мүмкүн болсо zero tillage дегенде аз жер бетин козголгон практикалардын ишке ашырууда ошолордун жардамы менен болгон жерлерде да, эгер ал жерде шарт болсо ошол жерден ошол практикаларды киргизип жердин бетин колдон келишсе мындай козгобой колдонууда. Ошолдун баары топурактын структурасын сактайт да. Анткени топурактын чаң болуп көтөрүлүп кетиши ошол структуранын бузулушу да. Топуракты жана оодарып же талкалагандан кийин ал жана бири бири менен болгон тыгыз байланыштар баары талкаланып бузулуп топурак майдаланып чаңга айланат. Ошол чаң болсо оңой шамалдын жардамы менен кадимки эле жылып кетет да, алып кетет да.
Топуракта миллиарддаган микроорганизмдер жашайт экен да, жанагы бактерия, вирустар окшойт.
Мен силерге андан көп айтып кетем, бир кашык топуракта жер бетинде жашаган адамдардан көп микроорганизм жашайт. Бир эле кашыкта. Азыркы учурда канча 7-8 миллиардга жетип калдыкпы? Ошо бир кашыкта ошончодон көп микроорганизм жашайт да, бир эле кашык топуракта. Бул жөн эле мындай кызыктуу факт катары да.
Кыргызстанда кайсы облустарда, кайсы аймактарда жер бөтөнчө арыктап көбүрөөк деградация болгондо, ушул жөнүндө маалыматыңыз барбы? Мэрде турат да, туз баскан жерлер 146600 гектар, шор баскан жерлер 99000 гектар, саздак жерлер 31100 гектар деп турат. Андан башка таштак, шамал эрозиясына, суу эрозиясына кабылган жерлер бар экен да. Ошол эң көп жабыркаган аймак кайсы азыр?
Силер берген классификацияга таянсак, бир эле аймак аябаганда жабыркаган, калган аймактардыкы жакшыраак деп айткандан алысмын да. Мисалы Чүй областында жер айдоо негизи эле жер иштетүү аябагандай өнүккөн да. Жер иштетүүнүн жана мен айткандай эле өзүнчө өзүнүн кесепеттери бар да. Мисалы туура эмес агротехника жана ашыкча минералдык жер семирткичтерди колдонуу жана башка ушул мисалдардын айынан Чүй областындагы жер иштетүүдө мисалы деградацияларга көп эле эмелер бар да, учурлары. Нарынды алсак, аякта мисалы мал жайыттарда өстүрүп колдонуу боюнча аякта жайыттардын көйгөйлөрү бар да. Түштүк ал жакты алсак, мисалы ал жакта кайрадан эле жана жыл сайын эле жер сел жүрөт, баягындай ар кандай сууга каптайт да. Ал дагы ошол жер деградациянын болсо эрозиянын кесепетинен чыгып келген да. Жана башка да, бир эле жер абалы аябагандай начар калган жерлердики жакшы дегенден алысмын. Бардык ар бир аймактын өзүнө тийиштүү көйгөйү бар да, ар бир топурагына жараша көйгөйү бар да. Бирөөнүкү жалпылатып айтканда ар бир эле региондун өзүнүн маселеси бар да.
Украинада Кахов деген чоң кесипти жардырып жүрүшпөдүбү согуштачы? Ал жерде суу агып кеткенден кийин ошо токойдун ордуна курушкан экен да илгеричи. Кайра токой өсүп чыгыптыр да. Анан айтышат го, бизде могу жайыттар деградация болгондо алты гана чыгып кетти, анан ушундай өсүмдүктөр чыгып кетти депчи, мындай жер өзүн коргоп атат депчи. Дегеним мындай суроом, жердин эс тутуму барбы, мындай топурак, ошо жер жандуубу?
Илимий жактан түшүндүргөнгө аракет кылсак, ал токой илгери эле токой бар болгон жер болсо, ошол токойдо эле өзүнүн баягындай өзүнүн жолдору бар да, мисалы уруктар менен көбөйүп өтөт деген сыяктуучу, бак дарактар мисалы. Балким да, мен бул менин божомолум, бул балким ошол уруктар жер астында калып калып консервация деп коет да, сакталып калышкан да, сакталып бир убакытка чейин сакталып калып, анткени өзүнчө бир шарттар түзүлгөндө өсүмдүктөрдүн көп жылга чейин сакталып калуу мүмкүнчүлүктөрү болсо, же болбосо эмелери болот да, функциялар бар да, ушундайчы өзүнүн мындай коргоо функциялары да, сакталып калып анан жана суу кеткенден кийин баягы кайра жагымдуу шарттар түзүлгөндөн кийин жанагы кайра эле уруктардан көчөттөр пайда болуп кайра токой чыкты деген менин божомолум да. Ал эми тиги сиздин сурооңузга жердин тутуму, эс тутуму барбы дегенчи, баягы Вернадский деген аябагандай чоң Совет Союзунун окумуштуу болгон, бул негизи эле экология жагында аябагандай чоң салымда кошкон илимпоз киши болгон. Мисалы жерде атмосфера бул аба э, гидросфера деген бул суу, литосфера деген дагы бул жер, баягы катмарлар да. Анан ошонун ичинде ноосфера деген, анан ушундай сыяктуу сфераларды иштеп чыккан да. Биз билбеген дагы баягы бизге көрүнүп жүргөн нерселерди ошолор эле көрүп изилдейбиз, а бирок биз билбей, биздин баягы акыл эсибиз жетпеген дагы катмарлар, сфераларчы. Аларды биз кийин өнүгүүбүз жеткенде ошондо түшүнөбүз, ушундай катмар бар экен депчи. Менин оюмча сиз айткандай жердин деле ушундай бир өзүнүн эмеси бар да, балким эс тутуму сыяктуучу. Азыр деле айтып атышпайбы, мисалы өсүмдүктөр деле бири бири менен кадимки эле жана химиялык сигналдардын жардамы менен сүйлөшүшөт депчи. Мисалы, жанагындай курт кумурскалар бир өсүмдүккө жабышпаны жеп баштаса, ал баягы стресстин айынан бир кандай териктеп жаткан эле өзүнүн эле өсүмдүктөрүнө химиялык белги берет деп атпайбы. Ошол белгинин айынан тиги өсүмдүктөр жанагындай уулуу же жагымсыз бир жыттарды чыгарып, тигилерден коргонуп калышат да берки курт кумурскалардынчы. А буга чейин биз өсүмдүктөрдү аларда акыл эс же кандайдыр бир түшүнүк бар дегенде эле ой жок болчу да. Жаныбарлардын деле айтпа, эс тутуму тиги баардык адам сыяктуу эле эмелери бар депчи. Өзүнө тийиштүү бир функциялар депчи. Балким биз билбеген сфера катары сиз айткандай жердин деле өзүнүн эс тутуму бар да. Азыркы деңгээлде биз аны түшүнбөйбүз да. Азыркы деңгээлде азыркы илимдин жетишкендиги мененчи. Бирок кийин балким 20, 30, 100, 200 жылдан кийин адам баласы ошол деңгээлге жеткенде балким биз ошо жердин деле эс тутуму бар экенин, аны менен кантип иш алып барып, кантип башкача айтканда сүйлөшө алат экенибизди түшүнөбүз.
Сиз Жерене подкастын уктуңуз. Анда биз топурак жана анын адам баласынын жашоосундагы мааниси тууралуу адис менен маектештик. Подкасттын коногу топурак боюнча адис илимпоз Таалай Мамбетов болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Эсен болуңуз.
Жерене.
Жерене.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жерене подкастында жооп издейбиз.
Жерене подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык.org сайтынан окуңуз.